δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Δώρα Ιωακιμίδου.
Ήθελα να σου πω, Αλεξάνδρα, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα, έτσι, να παίρναμε τηλέφωνο, ας πούμε, μια ιστορικό, μια καθηγήτρια ιστορίας και να μας έδινε μία ώρα χρόνο, ας πούμε, να στεκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας.
Έτσι, στην πλατεία Συντάγματος.
Στην πλατεία Συντάγματος. Και δεξιά μας, ας πούμε, να είναι η Καραγιώργη Σεβίας και σε απόσταση αναπνοής μπροστά μας η Οδός Φιλελλήνων. Σε αυτό το κομβικό σημείο, λοιπόν, να μας ξεδίπλωνε πρόσωπα, χρόνο, σημείο εκκίνησης, πώς έγινε και ξεκίνησε στην Ευρώπη αυτή η υπόθεση που τελικά κατέληξε να μας αφορά το μήνα Μάρτιο του 1821.
Γιατί και οι οδοί σηματοδοτούν χρονικό προσδιορισμό, σηματοδοτούν γεγονότα σημαντικά και πολύ συγκεκριμένα και στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Καραγιώργη Σεβίας προφανώς έχουν συμβεί πολύ σημαντικά γεγονότα ανατρέχοντας τη δεκαετία του 1820. Πάμε όμως με τη βοήθεια της ιστορικού της Μαρίας της Ευθυμίου να ξεδιπλώσουμε την ιστορία. Κυρία Ευθυμίου, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα.
Λοιπόν, διαβάζοντας με την Αλεξάνδρα, γιατί δεν θέλαμε και εμείς όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες, δεν θέλαμε να χαθεί αυτή η χρονιά, η φετινή, με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, και νομίζω ότι δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να στρέψουμε τα φώτα σε ένα κομμάτι γνώσης της ιστορίας μας και το πώς ήρθαμε μέχρι εδώ και περπατάμε εμείς ελεύθεροι στους δρόμους. Λοιπόν, πράγματι είδαμε ότι ο πρώτος πυνθύρας που λέμε άναψε το 1804 στη Σερβία. Δεν είναι έτσι?
Σωστά, η πρώτη μεγάλη έτσι εξέγερση, εκεί ξεκίνησε ως εξέγερση και εξελίχθηκε σε επανάσταση και είναι αξιόλογο, βέβαια αξιόλογο θέμα της βαλκανικής ιστορίας. Το 1804 αρχηγός της ήταν ο Γιώργη Καραγιώργεβιτς, που τον λέμε Καραγιώργη της Σερβίας. Γι' αυτό αναφέρεται, υποθέτω, την οδό Καραγιώργη της Σερβίας πριν.
Ακριβώς.
Και βέβαια να πούμε ότι η Σερβία τότε ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν, κυρία Ευθυμίου, οι Σέρβοι ήταν αυτοί που πρώτοι διεκδίκησαν, άρα γιατί, την ανεξαρτησία τους, την αυτονομία τους. Ποια διαφορετικά χαρακτηριστικά είχε η εξέγερση των Σέρβων από την εξέγερση των Ελλήνων λίγα χρόνια αργότερα?
Η ελληνική περίπτωση δεν ήταν εξέγερση, ήταν εξ αρχής πόλεμος, δηλαδή ήταν οργανωμένος πόλεμος και εξελίχθηκε σε επανάσταση. Των Σέρβων ήταν εξέγερση, δηλαδή η διαφορά της εξέγερσης από την επανάσταση χοντρικά είναι ότι η εξέγερση είναι μια αντίδραση έντονη σε κάποιο σημείο που σε ενοχλεί, που σε βλάπτει, που σε ταπεινώνει. Και αν αυτό το σημείο θεραπευθεί, τότε εντάξει, η εξέγερση έχει ικανοποιηθεί. Στην περίπτωση όμως του πολέμου υπάρχει κάποια συστηματική οργάνωση συνολικής ανατροπής και η οποία γίνεται επανάσταση όταν ανατραπούν και τα πολιτικά δεδομένα της προηγούμενης κατάστασης και μπουν νέες ιδεολογίες και διακυβεύματα. Τέτοια ήταν η ελληνική επανάσταση εξ αρχής. Η σερβική ξεκίνησε ως οργή, αντίδραση οργής για κάποια ζητήματα που συνέβαιναν στο τσατζάκι του Βελιγραδίου, αλλά εξελίχθηκε και αυτή σε επανάσταση και κατέληξε σε αυτονομία όμως, όχι σε ανεξαρτησία. Οι Έλληνες απέκτησαν ανεξαρτησία περίπου 40 τόσα χρόνια πριν από τους Σέρβους.
Και λέω να με την ευκαιρία αυτή χρονικά τώρα που λέμε 1804 ο πρώτος πυνθύρας στη Σερβία, να δούμε στον ευρωπαϊκό χώρο ποιες άλλες εστίες είχαμε.
Το 1804 και εγώ ήταν το Πελεκούδι στην Ευρώπη, γιατί ήταν η Ναπολεόντι πόλεμη, ο Ναπολέον ήταν στα πολύ δυνατά του, εισέβαλε σε όλες τις χώρες, Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία κτλ. Αντίθετα, η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε όταν είχε τελειώσει ο κύκλος του Ναπολέοντα. Αυτός τελείωσε με την μάχη του Βατερλό το 1815 και μετά από αυτή την ήττα των Γάλλων και του Ναπολέοντα υπήρξε το συνέδριο της Βιέννης, το οποίο αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί πια η Ευρώπη να αντέξει αναστατώσεις και φασαρίες και ότι δεσμεύονται τα κράτη της υπηρετικής Ευρώπης ότι δεν θα το επιτρέψουν αυτό. Και έτσι η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε μέσα σε ένα αρνητικό κλίμα για αναστατώσεις.
Συγκροτείται τότε η Ιερά Συμμαχία προκειμένου να κατασταλούν και όπου υπάρχουν αντιδράσεις και επί της ουσίας να δημιουργήσουν την επόμενη μέρα μετά την ήττα του Ναπολέοντα στον αυτόν τον μεγάλο πόλεμο.
Ρωσία, Προσία, Αυστρία, έτσι. Αποφασίζουν λοιπόν με το συνέδριο της Βιέννης να ενωθούν και να κατασταλούν, να αποτραπούν ευρύτερα εκκινήσεις, να το πω και έτσι, αιτημάτων από τους λαούς της Ευρώπης. Όμως σκέφτηκα ότι εμείς ξεκινήσαμε, κυρία Ευθυμίου, μετά από τις διαδοχικές, τέλος πάντων, κινήσεις που είχαν κίνησε Ισπανία και Ιταλία, δεν είναι?
Σωστά. Το 1820 είναι μια χρονιά επαναστατικών εξελίξεων στη Μεσόγειο, στην Ιβηρική Χερσόνησο με την Ισπανία και την Πορτογαλία και στην Ιταλία, στην Νότιο Ιταλία, στην περιοχή της Νάπολης και της Σικελίας και στη Βόρεια Ιταλία, στο Πιεμόντε που το λέμε Πεδεμόντιο. Σε αυτές τις δύο, ας πούμε, σε αυτά τα δύο σημεία της Μεσογείου πράγματι υπήρξαν επαναστατικές δράσεις, τις οποίες κατέπνιξε στη μεν Ιταλία ο Αυστριακός στρατός το 1821, δηλαδή διήρκησε λίγο πάνω από ένα χρόνο διήρκησε το πράγμα στην Ιταλία και κατεπνίγει εκεί η επανάσταση, ενώ στην Ισπανία και την Πορτογαλία διήρκησε μέχρι και το 23. Στην περίπτωση της Ιβηρικής Χερσονήσου την κατέπνιξε, ποιος θα το περίμενε, ο Γαλλικός στρατός.
Και μετά επέστρεψε και ήρθε ο Δούκας ο Φερδινάδος και υπήρχε η παλινόρθωση. Άρα λοιπόν, με αυτό που μας λέτε, κυρία Ευθυμίου, μας δημιουργείται κάπως έναν χάρτη που επικρατούσε στην Ευρώπη εκείνο το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη, να το πω έτσι, επικρατούσαν οι αυτοκράτορες, όπως είπε η Λίνα, Προσία, Αυστρία και Ρωσία, ενώ κάτω στην Μεσόγειο υπήρχαν μεν φωτιές, οι οποίες όμως είχαν καταπνιγεί. Πριν να προχωρήσουμε και να πάμε το τι γίνεται στην Βαλκανική Χερσόνησο, όπου υπάρχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μήπως πρέπει στο μεγάλο χάρτη να βάλουμε το τι γίνεται και στην Αμερική, για να βάλουμε στην πινέζα μας και το χάρτη της και τον παράγοντα που λέγεται Αγγλία?
Βέβαια, γιατί τα μεγάλα πραγματικά γεγονότα γίνονται στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Δηλαδή στην Ισπανική Αυτοκρατορία, εκεί θα έλεγε κανείς, που μετά τον Κολόμβο οι Ισπανοί είχαν δημιουργήσει και οι Πορτογάλοι δευτερευόντως, που βέβαια έλεγχαν το μεγάλο σημείο που λέγεται Βραζιλία. Αλλά οι Ισπανοί είχαν το μεγαλύτερο μερδικό εκεί πέρα στην Αμερικανική Ήπειρο και έζησαν πολύ σκληρές πολεμικές δράσεις εναντίον τους από τους κατοίκους των διαφόρων περιοχών της Νότιας Αμερικής, οι οποίες ήταν και επιτυχείς και με πολύ αξιόλογους αρχηγούς. Ο πιο γνωστός παγκοσμίως είναι ο Σιμών Μπολιβάρ.
Ήθελα να διαφωτίσουμε λιγάκι τα κίνητρα τα οποία διέτρεχαν, οι ιδέες, τα οράματα που διέτρεχαν την Ευρώπη εκείνο το διάστημα, και να δούμε ποια χαρακτηριστικά διαφορετικά είχε η δική μας αιτία που ξεκινήσαμε τον πόλεμο. Δηλαδή, είχαν όλοι διαποτιστεί από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Υπήρχαν φιλελεύθεροι ριζοσπάστες παντού, οι οποίοι είχαν και μια κινητικότητα ήδη στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Είχαν πάει και είχαν πολεμήσει άνθρωποι που δεν ήταν
δίγενείς. Οι φιλελεύθεροι διεθνείς, όπως ονομάζονται.
Οι φιλελεύθεροι διεθνείς. Άρα η Ελλάδα εκείνο τον καιρό παλεύει μέσω των λογίων των δικών μας ή μέσω των διανοουμένων της φιλελεύθερων της Ευρώπης κτλ. Να κάνει αισθητή την παρουσία της, το αίτημά της δηλαδή για να απαλλαγεί από τους Οθωμανούς, και την ίδια ώρα ευαισθητοποιούνται έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι, λαϊκά στρώματα και στην Αγγλία ακόμα κτλ. Αλλά στην ουσία υπάρχει μια αντίληψη διαφορετική γιατί οφείλει να βοηθήσει κανείς την Ελλάδα, και εκεί πέρα παίζονται συνεχώς, ας πούμε, δεδομένα τα οποία δυσκολεύουν τους προθήμους να έρθουν να βοηθήσουν στα δικά μας πράγματα.
Στη μάχη για την ελευθερία.
Κοιτάξτε, οι δύο περιοχές έχουν ομοιότητες, έχουν διαφορές. Πρώτα-πρώτα και στην Νότια Αμερική και στην περιοχή τη δικιά μας κυριαρχεί μια αυτοκρατορία, της οποίας οι κάτοικοι, τέλος πάντων, δρούν εναντίον. Τώρα, στην περίπτωση της Λατινικής Αμερικής, οι περισσότεροι που πολεμούν εναντίον των Ισπανών είναι παλιοί Ισπανοί, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εκεί και ζουν πλέον, έχουν αποκτήσει άλλες ταυτότητες και μαζί με τα υπολείμματα των ντόπιων πληθυσμών πολεμούν εναντίον της μάνας τους δηλαδή. Και είναι και οι δύο πλευρές πολιτισμικά σχεδόν όμοιοι, γιατί μιλούν ισπανικά και μεν και οι δε, και είναι χριστιανοί καθολικοί. Στην περίπτωση της τη δικιά μας, οι Έλληνες πολεμούν εναντίον αλόθρησκου, ο οποίος θεωρείται από όλους, από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Δυτική και όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, βάρβαρος και ομός, τύραννος, είναι αλόθρησκος, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και βέβαια αυτοί που πολεμούν εκεί εναντίον των Οθωμανών δεν είναι όποιοι και όποιοι, ονομάζονται Έλληνες, και μόνο στο άκουσμα της λέξης Έλληνας ο δυτικός κόσμος παραλύει από συγκίνηση, διότι θεωρεί τους αρχαίους Έλληνες και τη σοφία τους ως τη βάση της σύγχρονης εκτείναξής τους στην αρχή, στην κορυφή του κόσμου και της προόδου που έχουν και της, τέλος πάντων, των πολιτικών κατακτήσεων και πρωτοποριών που έχουν και του πλούτου που έχουν κατακτήσει και όλα αυτά. Επομένως, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το φιλελληνικό κίνημα που αναπτύχθηκε τότε. Για κανέναν άλλο λαό στην παγκόσμια ιστορία μέχρι το 1821 δεν αναπτύχθηκε ένα τόσο ευρύ κίνημα συμπαράστασης και φροντίδας, ας πούμε, όπως έγινε με το φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα εδώ, γιατί πραγματικά μου δημιουργήθηκε απορία διαβάζοντας και το βιβλίο που μας υποδείξατε, κυρία Ευθυμίου,
ναι,
της Άννας Καρακατσούλη, που λέγεται «Μαχητές της Ελευθερίας και 1821, η Ελληνική Επανάσταση στη Διεθνική της Διάσταση, εκδόσεις Πεδίο». Πριν από λίγο είπατε ότι αυτό το κύμα του φιλελληνισμού είναι παγκόσμια, να το πω έτσι, πρωτοτυπία.
Ναι,
η κυρία Καρακατσούλη, κάνοντας μία ανάλυση της γεωγραφίας και των κινημάτων και της αλληλεπίδρασης, να το πω έτσι, που είχαν τα μεταξύ τους επαναστατικά, ριζοσπαστικά, φιλελεύθερα ή τα ρεύματα που λέγαν όχι στην παλινόρθωση των αυτοκρατοριών και των βασιλέων, λέει λοιπόν,
Αντιμοναρχικά.
Λέει λοιπόν ότι δημιουργήθηκε μία φιλελεύθερη διεθνής, πως αργότερα ήταν η εργατική, η κομμουνιστική, όπου πηγαίνανε στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, προκειμένου να συμβάλλουν στο γκρέμισμα ή στην παλινόρθωση της μοναρχίας. Γιατί εσείς λοιπόν λέτε ότι ο φιλελληνισμός είναι πρωτοτυπία, αφού λοιπόν και στις άλλες χώρες της Μεσογείου φτάσανε?
Όχι, αυτό που λέτε είναι οι ένοπλοι άντρες, οι οποίοι μετά το τέλος των Ναπολεοντίων πολέμων ήταν έτοιμοι, αυτό που σας είπα και εγώ, ναι, οι φιλελεύθεροι διεθνείς. Δηλαδή να μετακινηθούν και να βοηθήσουν ενόπλως σε κάποια περιοχή. Το οποίο και συνέβη και στην ελληνική περίπτωση, γιατί ήρθαν περίπου 1.200 ένοπλοι από περίπου 16 χώρες και πολέμησαν μαζί με τους Έλληνες. Αλλά ο φιλελληνισμός είχε κι άλλο ένα σκέλος. Ήταν η δημιουργία φιλελληνικών επιτροπών που λεγόταν κομιτάτα, σε πολλές χώρες της Ευρώπης πάρα πολύ οργανωμένων και πάρα πολύ δραστήριων για να βοηθηθούν συγκεκριμένα οι Έλληνες με άρθρα, με βιβλία, με θεατρικά έργα, με ποίηματα κτλ.
Εφημερίδες.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα για κανένα λαό. Ούτε έγινε για τη Λατινική Αμερική, ούτε για την Ισπανία, ούτε για την Ιταλία. Αυτό το πράγμα μέσα στις χώρες, αυτό ήταν πρωτόγνωρο, δεν είχε ξαναγίνει.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν χρωστάμε στον ρόλο των περιηγητών, οι οποίοι είχαν έρθει νωρίτερα ας πούμε και είχαν γράψει, είχαν βγάλει βιβλία με ζωγραφιές από τα ερείπια τα ελληνικά, είχαν διατυπώσει τις δεινές συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων και είχαν αναθερμάνει ουσιαστικά το ενδιαφέρον της Ευρώπης γύρω από τους Έλληνες, έχοντας κάνει ας πούμε τη σύνδεση με το αρχαίο κλαίος, αλλά όπως είδαμε και στην περίπτωση του Λόρδου Βίρονα, ο οποίος πρωτόρθε και είδε την Ήπειρο, ας πούμε η πρώτη εικόνα που είχε, ο οποίος έλεγε ότι δεν τον αφήνει η Ελλάδα να ησυχάσει, συνδυάζοντας το παρόν της Ελλάδας, αυτό που έβλεπε εκείνη την ώρα. Και μήπως επίσης χρωστούμε λοιπόν στους περιηγητές πριν μια αναθέρμανση του ενδιαφέροντος.
Και να προσθέσω σε αυτό που λέει η Λίνα, πάλι αντλώντας την πληροφορία από το βιβλίο της ιστορικού της κυρίας Καρακατσούλη, ότι ο Πούσκιν και ο Πόε επισκέφτηκαν ως περιηγητές. Είδαν λοιπόν την Ελλάδα πως ήταν τότε, εμπνεύστηκαν και έχουν γράψει εξαιρετικά αφιερώματα απέναντι στην ελευθερία, την αναγκαιότητα της ελευθερίας για την Ελλάδα.
Και ο Γκιώτε έχει γράψει και ο Σέλεϊ και πολύ μεγάλη και ο Σατομπριά, δηλαδή η ελληνική ιστορία, το περίπτωση συγκίνησε. Τώρα οι περιηγητές αρχίζουν και έρχονται από το 15ο αιώνα και στο 16ο, 17ο. Σταδιακά όλο και περισσότεροι είναι αρχαιόφιλοι και αρχαιομαθείς και ενδιαφέρονται για τις αρχαιότητες, όπως είπατε εσείς κυρία Νικολακοπούλου, και οπωσδήποτε αυτό αναθερμαίνει το ενδιαφέρον για, για τη σύνδεση της σύγχρονης Ελλάδας με τους αρχαίους Έλληνες, διότι αυτό έκανε και το φιλελληνικό κίνημα, θεωρούσε αυτονόητο ότι υπάρχει συνέχεια, ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, μιλούν την ίδια γλώσσα. Βέβαια είναι εκβαρβαρισμένοι, πολλές φορές αυτοί οι περιηγητές περιέγραφαν ένα λαό σε κακή κατάσταση και, και τέλος πάντων περιέγραφαν ένα λαό κατεστραμμένο πολιτισμικά, ο οποίος όμως αξίζει να βρει ξανά το βηματισμό του.
Και κοιτάζω τώρα για τους φιλέλληνες που λέμε και ουσιαστικά απασχολεί πραγματικά ο ρόλος της φιλικής εταιρείας, δηλαδή πώς η φιλική εταιρεία κινητοποίησε προς πολλές κατευθύνσεις το ζήτημα της προετοιμασίας ας πούμε για αυτό τον πόλεμο, που είναι και αυτό ένα κομμάτι, δηλαδή το τι ρόλο παίξανε οι ικανοί έμποροι, οι άνθρωποι που είχαν θάρρος και αυτογνωσία να το πω και έτσι, στο να τα δίκτυα αυτά να γίνουν πυκνά και να προετοιμαστούν κάποιοι άνθρωποι ως όφυλαν ας πούμε για την εκκίνηση της δικής μας επανάστασης.
Πράγματι η ύπαρξη τόσων εμπόρων, οι Έλληνες είχαν οπωσδήποτε το μεγαλύτερο αριθμό να επιδείξουν από κάθε άλλη βαλκανική χώρα και έθνος, το μεγαλύτερο αριθμό εμπόρων και κινητικών μάλιστα εμπόρων στη στεριά και στη θάλασσα. Στη θάλασσα δεν το συζητούμε, ήταν με απόσταση το πιο ισχυρό εμπορικό ναυτικό της Ανατολικής Μεσογείου εκείνο των Ελλήνων, στο 18ο αιώνα και φυσικά στο 19ο, και το ίδιο η έμπορή μας ήταν ξεχωριστά δραστήριοι και επιτυχημένοι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι Έλληνες ήταν όλοι έμποροι και τα λοιπά δραστήριοι και επιτυχημένοι, αλλά είχαν τη μεγαλύτερη ζώνη, το μεγαλύτερο αριθμό επιτυχημένων εμπόρων, και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο διότι ήταν κινητική η έμπορή μας ανάμεσα στα Βαλκάνια, στην ελληνική Χερσόνησο θα έλεγα, με το κέντρο της Ευρώπης, ιδιαίτερα την Αυστρία, που τότε η Αυστριακή Αυτοκρατορία έλεγχε και αυτό που σήμερα είναι Ουγγαρία και Τσεχία και Σλοβενία κτλ. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές οι Έλληνες όχι μόνο κινούνταν, αλλά είχαν δημιουργήσει και πολυάριθμες κοινότητες στη διασπορά τους. και σε αυτό που σήμερα είναι Βόρεια Ιταλία και στην Ολλανδία και στην Γερμανία και φυσικά στη Ρωσία. Αυτή η επίδοση στο εμπόριο, το εμπόριο είναι μια απαιτητική δουλειά, ιδίως όταν κάνεις ένα εμπόριο μακρών αποστάσεων και δημιουργεί άτομα χαλιδωμένα απέναντι στις δυσκολίες που αποκτούν, εφόσον τις ξεπερνούν, αποκτούν και μια αυτοπεποίθηση. Ο εμπορευόμενος, ο επιχειρηματίας, ξέρει να αντιμετωπίζει τα έκτακτα, αλλιώς δεν είναι επιχειρηματίας, το κίνδυνο, τα ρίσκα. Και αυτή τη στιγμή πολλοί από αυτούς τους εμπόρους συγκλονίστηκαν από τα μηνύματα του εθνισμού που ήταν το μεγάλο κύμα του, το μεγάλο οστικό κύμα του 19ου αιώνα και ζητούσε από τους λαούς να απελευθερωθούν από τις αυτοκρατορίες και υπήρχε όλη αυτή η ένταση μέσα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έμποροι μας μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία της διεκδίκησης ανεξάρτητου κράτους, αισθάνονται αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε, θα το προσπαθήσουμε. Μάλιστα ο Σπυρίδωνας Τρικούπης, που ο πατέρας του Χαρίλαου, ο οποίος ήταν λόγιος από επιφανή οικογένεια του Μεσολογγίου και πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1821 και μάλιστα τελειώνοντας η Επανάσταση συνέγραψε ένα πολύτιμο πόνημα που, με τον τίτλο «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», ο Σπυρίδωνας Τρικούπης το πρόλογο του βιβλίου του γράφει την περίφημη φράση και έτσι ερμηνεύει το γιατί έγινε η Επανάσταση των Ελλήνων, ότι είναι αδύνατον να διαμείνωσιν επί μακρόν μαζί τα δύο έθνη εκ των οποίων το μεν δεσποζόμενον προοδεύει, το δε δεσπόζον διαμένει στάσιμον. Δηλαδή, γιατί οι Έλληνες κάναν την Επανάσταση, γιατί ήταν επιτυχημένοι, γιατί είχαν αυτοπεποίθηση, είχαν τα καλύτερα σχολεία, είχαν τους περισσότερους λογίους, αναλογικά βέβαια, είχαν τους εμπόρους και τους ναυτικούς και την αυτοπεποίθηση και το τσαγανό και το κάνανε. Αυτό.
Πάντως βλέπω τώρα εδώ από το βιβλίο «Τους μαχητές της ελευθερίας» του 1821, βλέπω εδώ μία ελληνική επιτροπή στο Λονδίνο, η οποία είχε σχηματιστεί.
Το Φιλελληνικό Κομιτάτο εννοείται.
Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Μας φωτίζει δηλαδή λίγο με αδρά χρώματα το κέντρο αυτό συντονισμού που συνδυάζει τη διαχείριση δανείων με αποστολή υλικού και ανδρών στην Ελλάδα και βλέπω ότι ήταν στο Westminster η βάση μιας ταβέρνας που ήταν εξωκοινοβουλευτικές οι συνεδριάσεις που κάνανε, αλλά εκεί έμπαινε ο σπόρος, ας πούμε, της εκκίνησης και κάποιων ιδιωτών από την Αγγλία που βλέπανε το όφελος του να κατεβεί η Αγγλία προς την Ανατολική Μεσόγειο, να ανοίξουν εμπορικοί δρόμοι καινούργοι κτλ.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό, θα το έχετε δει και στο βιβλίο της κυρίας Καρκατσούλη, ότι το μεγαλύτερο φιλελληνικό κίνημα με απόσταση ήταν το γερμανικό, ήταν ο πρωταθλητισμός του φιλελληνισμού σε διάφορες χώρες, κράτη της Γερμανίας, γιατί τότε δεν υπήρχε Γερμανία, το ελβετικό, το γαλλικό, το αγγλικό φιλελληνικό κίνημα δεν ήταν τόσο μαζικό, ήταν όμως μικρότεροι τα άτομα που μετήχαν, ήταν ευάρισμα, ωστόσο ήταν πολύ υψηλού κοινωνικού επίπεδου, απόφοιτοι της Οξφόρδης, του Κέμπριτζ, Λόρδι και τα λοιπά, και αυτό έπαιζε ρόλο διότι είχαν πρόσβαση στα κυβερνητικά δίκτυα και μπορούσαν να υπερασπίζονται και να προπαγανδίζουν υπέρ των Ελλήνων. Και φυσικά το ελληνικό κίνημα ωφελήθηκε πάρα πολύ από το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου για το γεγονός ότι αυτό το κομιτάτο λειτουργούσε στην καρδιά της πιο σπουδαίας χώρας του κόσμου που ήταν η Αγγλία και της πιο φιλελεύθερης χώρας της Ευρώπης που ήταν η Αγγλία. Και επομένως έπαιξε ρόλο στην αλλαγή της τάσης της Αγγλίας απέναντι στους Έλληνες, που η αλλαγή της τάσης της Αγγλίας συμπαρέσυρε και την Γαλλία και τη Ρωσία, που τελικά λειτουργήσαν από κοινού για το ελληνικό ζήτημα, όπως όλοι γνωρίζουμε.
Και μάλιστα, κυρία Ευθυμίου, στο βιβλίο της κυρίας Καρακατσούλη λέει ότι το Λονδίνο, εκείνη την περίοδο που δημιουργήθηκε η Ελληνική Επιτροπή, η Φιλελληνική, ήταν κέντρο στο οποίο κατέφευγαν όλοι
οι εξόριστοι,
να το πω έτσι, ή οι αυτοεξόριστοι επαναστάτες, είτε αυτοί είχαν φύγει από τον Μεγάλο Στρατό, ή ήταν λόγοι, διανοούμενοι. Άρα λοιπόν ήταν ένα κέντρο.
Γιατί υπεράσπιζε το φιλελευθερισμό.
Ακριβώς.
Ενώ η Γαλλία είχε γίνει και κατέστελε επαναστάσεις.
Πάντως,
πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι η Αγγλία υπεράσπιζε τις επαναστάσεις στη Λατινική Αμερική, όπως έκανε και με την Ελλάδα.
Επειδή προηγουμένως αναφέρατε κάπως τις χώρες στις οποίες υπήρχαν επιτροπές φιλελληνικές για να βοηθήσουν όχι με εκστρατευτικά σώματα, αλλά με λόγιους ή με τη συγκέντρωση βοήθειας. Εδώ λοιπόν στο βιβλίο η κυρία Καρακατσούλη πραγματικά λέει ότι η πλειοψηφία των φιλελλήνων ήταν Γερμανοί, ήταν το 36%, ακολουθούσαν οι Γάλλοι με 21%, μετά ήταν οι Ιταλοί με 14% και τελευταίοι οι Άγγλοι με 10%.
Ιρλανδοί και Σκότοι.
Και βέβαια εδώ πρέπει να προσθέσουμε και το φιλελληνικό κίνημα που δημιουργήθηκε και στην Αμερική. Έχει την αξία του.
Είναι αξιοπρόσεκτο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε ήταν σαν να λέμε το φεγγάρι σήμερα, πάρα πολύ μακριά. Παρ' όλα αυτά υπήρχε επικοινωνία των Ηνωμένων Πολιτείων με την Ήπειρο, ας πούμε, και βέβαια η Επανάσταση Αμερικάνικη ήταν σχετικά πρόσφατη και ήταν πολύ δροσερό το φιλελεύθερο κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι όταν μαθεύτηκε η Επανάσταση των Ελλήνων συγκινήθηκαν άτομα υψηλού κοινωνικού επίπεδου συνήθως και μάλιστα ο πρόεδρος Μονρό μίλησε και υπέρ των Ελλήνων τέλος πάντων στο κοινοβούλιο.
Πάντως θυμάμαι και έναν τώρα έντονα, έναν κληρικό που ονομαζόταν Έντουαρντ Έβερετ.
Ο Έβερετ, ναι.
Ναι, ο οποίος είχε διαβάσει τα ποίηματα του Λόρδου Μπάιρον και είχε σηκωθεί και είχε έρθει στην Ελλάδα. Και γυρίζοντας, γιατί αυτό που λέτε το συλλογιζόμουν και εγώ, ότι ήταν μια τρομερή περιπέτεια από την Αμερική να έρθεις στην Ελλάδα να ταξιδέψεις. Και γυρίζοντας σήκωσε τα μανίκια δηλαδή και έβαλε φωτιά με κάποιες εφημερίδες που πήρε στην πλάτη του να εκδώσει.
Ακριβώς, ο Έβερετ ήταν ο πιο θερμός
υποστηρικτής
όπως και ο Μπλακέρ στην Αγγλία, ας πούμε, σε κάθε χώρα και ο Τόμας Γκόρντον. Στην Αγγλία υπήρχαν μερικοί πάρα πολύ θερμοί φιλέλληνες όπως ο Γκόρντον και τα λοιπά, μερικοί εξ αυτών θαυμάσιες προσωπικότητες. Αλλά η μαζική υποστήριξη ήταν στη Γερμανία, στην Ελβετία και φυσικά και στη Γαλλία, κάπως λιγότερο αναλογικά, αλλά σπουδαία επίσης.
Τώρα να συμπεριλάβουμε στη σημερινή εκπομπή μια ωραία πρωτοβουλία που πήρε η Προεδρία της Δημοκρατίας, καλώντας κάποιους πρέσβεις χωρών, οι οποίοι είχαν αντίστοιχα κληθεί τώρα να τιμήσουν διαβάζοντας ποίηματα στη γλώσσα τους γύρω από την Επανάσταση του 1821 και θα βάλουμε και θα ακούσουμε τις φωνές τους καθώς διαβάζουν ποίηματα που τιμούν τον αγώνα των Ελλήνων. Μπορεί να ξεκινήσουμε ας πούμε βάζοντας τον Ισπανό πρέσβη.
Griegos que el estandarte alzáis de libres, e impávidos holláis cadenas rotas, benignos escuchad la musa mía y que en las filas del valiente se oiga. Óigala aquel que gime y no es osado, llegue su acento al norte de la Europa, que el vuestro belicoso allá resuene y la ignominia de servir conozca. La nación que no es libre así lo quiere, fue del libre siempre la victoria. Si alguna rinde la cerviz al yugo, es que a sus vicios insensata adora. Oh naciones, oh griegos, oh gran día de libertad, de júbilo y de gloria, en que el acero intrépido os blandisteis y a los aires Mavorte dio su trompa. ¿Escucháis, bravos griegos, su alarido? ¿No veis sus medias lunas sanguinosas y las feroces tribus que a porfía en la Europa del Asia se desploman? De sus huestes los mares van cubiertos, todos son velas de Bizancio a Rodas, que de sangre de libres y sedientas invaden furibundas vuestra costa. Fuertes griegos, son viles, son esclavos, son cual viento sorrisonos que soplan, son olas que discurren indignadas, mas sois vosotros la impasible roca.
οι Γάλλοι φιλέλληνες ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του φιλελληνισμού. Ας ακούσουμε ένα ποίημα του Βίκτορος Ουγκό με τίτλο «Τραγούδια του Λυκόφωτος, Οκτώβριος 1832, απόσπασμα στον Κανάρι», έτσι όπως το διαβάζει ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα.
Victor Hugo, Les Chants du Crépuscule, octobre 1832, extrait de À Canaris. Mais il te reste, ô grec, ton ciel bleu, ta mer bleue, tes grands aigles qui font d'un coup d'aile une lieue. Ton soleil, toujours pur, dans toutes les saisons, la sereine beauté des tièdes horizons. Ta langue harmonieuse, ineffable, amoli, que le temps a mêlé aux langues d'Italie.
Και ένα ποίημα του Πούσκιν που απαγγέλει ο Ρώσος πρέσβης των Αθηνών.
Το ποίημα του μεγάλου Ρώσου ποιητή Αλεξάνδρ Πούσκιν, «Σηκώσω ο Ελλάδα». Σηκώσω, ο Ελλάδα, και τον αγώνα στήσε, και δείξε την ανδρεία των παλικαριών σου, και εκείνη την παλιά σου τη μανία λύσε, τον όλυμπο και της πίντου των θερμοπυλών σου. Σ' αυτά τα προαιώνια βουνά τα μαύρα, γεννήθηκε η νέα ελευθερία, στον Αθηνών τα μάρμαρα που όλα λαύρα, και των αρχαίων ηγητών τα μαυσολία. Η χώρα των θεών και των ηρώων η χώρα φλέγεται απ' τη φωτιά ενός αγώνα ωραίου. Σπάει τα δεσμά και πάει και τραγουδάει τώρα Τυρταίο και Βύρωνα και Θούριο του Φεραίου.
Και μιας και αναφερθήκαμε εκτενώς στον ρόλο του φιλέλληνα Λόρδου Μπάιρον, ας ακούσουμε πώς απαγγέλει ένα ποίημά του η Βρετανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα.
On this day I complete my 36th year by Lord Byron, written in Missolonghi, January the 22nd, 1824. 'Tis time this heart should be unmoved, since others it hath ceased to move. Yet though I cannot be beloved, still let me love. My days are in the yellow leaf, the flowers and fruits of love are gone. The worm, the canker, and the grief are mine alone. The fire that on my bosom preys is lone as some volcanic isle. No torch is kindled at its blaze, a funeral pyre. The hope, the fear, the jealous care, the exalted portion of the pain and power of love I cannot share, but wear the chain. But 'tis not thus, and 'tis not here, such thoughts should shake my soul, nor now, where glory decks the hero's bier or binds his brow. The sword, the banner, and the field, glory and Greece around me see. The Spartan, born upon his shield, was not more free. Awake, not Greece, she is awake, awake my spirit. Think through whom thy lifeblood tracks its parent lake, and then strike home.
Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Συνομιλούμε με την ιστορικό και ερευνήτρια, την κυρία Μαρία Ευθυμίου, και κουβεντιάζουμε για το θέμα του φιλελληνισμού με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Είπαμε λοιπόν πόσοι ήταν οι φιλέλληνες, είπαμε από ποιες χώρες προερχόταν, πού φτιάξαν τις επιτροπές. Πάμε όμως να δούμε οι φιλέλληνες οι οποίοι φτάσαν εδώ, είτε για να πολεμήσουν μαζί με τους Έλληνες οπλαρχηγούς, είτε να συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο μέσα από κείμενα λογίων κτλ. Πόσο εύκολη ήταν η ενσωμάτωσή τους. Συνάντησαν προβλήματα, ναι ή όχι? Γιατί στο βιβλίο αυτό που μας υποδείξατε, κυρία Ευθυμίου, της κυρίας Καρακατσούλη, έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο με τίτλο «Δυσκολία συνάντησης με το ξένο» και ότι υπήρχε μία αμφιθυμία. Γιατί αυτοί οι οποίοι φτάσαν εδώ από τη Δύση θεωρούσαν ότι πραγματικά έβρισκαν κάποιους νεοέλληνες που είχαν χαρακτηριστικά εντός εισαγωγικών κατώτερα από αυτά που είχαν στην κλασική αρχαιότητα, κατώτερα από αυτά που είχαν τα δυτικά υποδείγματα που γνώριζαν οι ίδιοι, έβρισκαν κάποιες πρακτικές σε ό,τι αφορά τον πόλεμο που ήταν ασύμβατες με τον οργανωμένο πόλεμο που είχαν οι ξένοι στρατοί στην Μεγάλη Στρατιά. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν απομνημονεύματα και Ελλήνων και φιλελλήνων που πραγματικά δεν μιλούν με ωραία λόγια για τους Έλληνες και για τη συνθήκη αυτή την οποία βρήκανε.
Πράγματι, η συνύπαρξη των δύο πλευρών στα πεδία του πολέμου, διότι είναι άλλος ο φιλελληνισμός εντός των χωρών της Ευρώπης, τα φιλελληνικά κομιτάτα, και άλλες οι πραγματικότητες που αντιμετώπισαν αυτοί που ήρθαν. Και εκεί υπήρξαν εξελίξεις έτσι ενδιαφέρουσες. Πρέπει να πούμε ότι από τα περίπου 1200 άτομα που ήρθαν, το 1/4 χάθηκε, δηλαδή πέθανε στην Ελλάδα. Άλλοι από σφαίρες και άλλοι από ασθένειες.
Και νομίζω ότι ήταν και η ιστορία με την μάχη στο Πέτα, έτσι, όπου εξολοθρεύτηκαν οι φιλέλληνες.
Είναι η ιστορία, όπως και αλλού. Και βέβαια οι περισσότεροι που έπεσαν για την Ελλάδα είναι οι Γερμανοί. Δεν το συζητούμε, οι μισοί νεκροί από αυτούς είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί όχι μόνο ήρθαν να πολεμήσουν, αλλά ήρθαν για να πεθάνουν για την Ελλάδα. Είναι πολύ συγκινητικό. Τώρα, πράγματι, αυτοί οι οποίοι έρχονται πάντως δεν είναι, έχουν ενιαίες εμπειρίες, γιατί έρχονται από πολλές χώρες και έχουν και ελαφρά διαφορετικές νοοτροπίες. Αλλά όλοι τους έρχονται από μια Ευρώπη η οποία θαυμάζει τους αρχαίους Έλληνες και περιμένουν να δουν πολύ προχωρημένους ανθρώπους, τέλος πάντων, φτωχούς μεν, αλλά ευγενείς. Και βλέπουν κάποια άτομα τα οποία πολεμούν με οθωμανικό τρόπο, εφαρμόζουν ομίδια σε αμάχους και φυσικά κόβουν και κεφάλια και αμείβονται με κομμένα κεφάλια, όπως έκαναν και οι Οθωμανοί. Αυτό τους τρελαίνει όποτε το βλέπουν. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα από Έλληνες. Αυτοί είχαν έρθει θεωρώντας ότι οι Έλληνες, οι ευγενείς, πολεμούν εναντίον των βαρβάρων Οθωμανών και βλέπουν ότι στα πεδία των μαχών, πέρα από την βία της σύγκρουσης που είναι αυτονόητη, μετά υπάρχει μια βία που δεν έχει κανόνες και αυτό τους έκαμε να αποστασιοποιηθούν. Επιπλέον δεν είχαν υπόψη τους καθόλου να πολεμήσουν με κλεφτοπόλεμο όπως κάναν οι Έλληνες, τον οποίο μάλιστα και περιφρονούσαν, και αντίθετα περίμεναν ότι θα βρουν θέση σε κάτι τακτικό. Πράγματι βέβαια οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν προσπαθήσει να δημιουργήσουν σώματα τακτικού στρατού, στα οποία και εκείνοι πήγαιναν, δεν μπορούσαν να πολεμήσουν με τους οπλαρχηγούς, γιατί η ελληνική επανάσταση πορεύτηκε επί 9 χρόνια όσο διήρκησε η επανάσταση από το 21 μέχρι το 29, κατά κύριο λόγο με μπουλούκια, δηλαδή με ένοπλα σώματα στα επικεφαλής των οποίων ήταν ένας οπλαρχηγός. Άλλα μικρότερα σώματα, άλλα μεγαλύτερα σώματα κτλ. Αυτοί δρούσαν μόνοι τους, σχεδόν άναρχα, έτσι ήταν το σχήμα. Και είχαν αυτές τους κανόνες του κλεφτοπόλεμου που κάποιος κρύβεται πίσω από ένα βράχο, από ένα δέντρο, από ένα τείχο και χτυπάει τον άλλον απομακρυσμένα κτλ. Ενώ εκείνοι που είχαν έρθει είχαν εμπειρία τακτικού στρατού, δηλαδή μεγάλων στρατιών που συγκρούνται σε μια πεδιάδα, χιλιάδες άντρες από εδώ, χιλιάδες από εκεί, με στρατηγήματα από τη μια πλευρά και την άλλη. Και βέβαια και οι Έλληνες που εφάρμοζαν τον κλεφτοπόλεμο δεν εκτιμούσαν τον τακτικό πόλεμο. Πρώτον, γιατί δεν τον ήξεραν, δεν είχαν εμπειρία από αυτό. Και δεύτερον, διότι θεωρούσαν ότι είναι ένας τρόπος για να σκοτώνονται πολλοί στρατιώτες. Ενώ με το δικό μας τρόπο, τον κλεφτοπόλεμο, έλεγαν σκοτώνονται ελάχιστοι και μπορούμε να νικήσουμε και ένα μεγαλύτερο σώμα από εμάς. Δηλαδή, εδώ υπήρχε αμοιβαία καχυποψία, αμοιβαία άγνοια των πραγμάτων και δεν πήγε καλά. Οποτεδήποτε πολέμησαν από κοινού σώματα τακτικών, που συνήθως στα τακτικά σώματα κυριαρχούσαν οι Φιλέινες ή Έλληνες ετερόχθονες, όπως λέγονταν, δηλαδή Επτανήσιοι ή άλλοι που είχαν έρθει από άλλα σημεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι δηλαδή οι Ρουμελιώτες, Πελοποννήσιοι κτλ. Οποτεδήποτε πολέμησαν σε κοινό μέτωπο άτακτοι, με τακτικούς, δεν πήγε καλά το πράγμα. Ήταν μια αποτυχία στην επανάσταση.
Και να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα και από τα λόγια που είπε ο ίδιος ο Μπάιρον όταν το 1823 έφτασε στην Κεφαλονιά, που ήρθε για να βοηθήσει την υπόθεση. Λέει λοιπόν: «Αγαπώ την υπόθεση της ελευθερίας που είναι και η υπόθεση του ελληνικού έθνους. Αν και περιφρονώ τη σημερινή ράτσα των Ελλήνων, όσο και να τους λυπάμαι. Σχεδόν συμφωνώ με τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Εβραίων και είμαι απολύτως της ίδιας γνώμης ότι ο χαρακτήρας και των δύο είναι εξίσου φαύλος», που δηλώνει μία απογοήτευση, γιατί προφανώς στο μυαλό του είχαν την αρχαία ελληνική γραμματεία.
Κοιτάξτε, ο Βίρονας είχε έρθει και άλλες φορές στην Ελλάδα πριν από σε ελληνικές περιοχές, πριν από την Επανάσταση του 21. Αλλά με την Επανάσταση του 21 και με τις πρακτικές που τη σφαγή στην Τριπολιτσά που βγήκε στο εξωτερικό, γράφηκαν εκτεταμένα στις εφημερίδες φρικτές περιγραφές με τους Έλληνες να σφάζουν έγκυες γυναίκες για να ξεριζώνουν τα μωρά κτλ. Όλα αυτά, αυτές οι ειδήσεις έκαναν τρομερό κακό στην Επανάσταση και άλλαξαν και την οπτική κάποιων ανθρώπων απέναντι στους Έλληνες. Ο Βίρονας παρέμεινε υπέρ της υποθέσεως των Ελλήνων, αλλά είχε απογοητευθεί πολύ από τα όσα μάθαινε και φυσικά όταν ήρθε και στο Μεσολόγγι και είδε από κοντά διάφορα πράγματα λίγο πριν πεθάνει, ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος.
Πάντως εδώ διατυπώνεται και ωφέλιμα για την κατανόηση ολωνών μας στο βιβλίο αυτό της κυρίας Καρακατσούλη, που λέει ότι είχαν τεθεί σε δοκιμασία οι εκατέρωθεν φαντασιακές αναπαραστάσεις.
Πολύ σωστή διατύπωση.
Και μάλιστα διαβάζω εδώ, μιλώντας λέει για την κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης, ο Μάικλ Χέρτσφελτ διαπιστώνει την αμηχανία της σύγχρονης ανθρωπολογίας, γράφει ότι σε μια συνολική συγκριτική θεώρηση οι μεσογειακοί πολιτισμοί εμφανίζονται προβληματικοί ως προς την κατηγοριοποίησή τους, δεν είναι ούτε εξωτικοί ούτε εντελώς οικοί και η αμηχανία την οποία προκαλεί η ύπαρξή τους δεν κατευνάζεται από τη σημερινή τάση να θεωρείται ο εξωτισμός κεντρικό πρόβλημα της ανθρωπολογίας, γιατί αμήχανοι στέκονται οι αλληλειδοποιοί υποστηρικτές του ελληνικού αγώνα, οι κοσμοπολίτες μαχητές της ελευθερίας που φτάνουν στο Μοριά. Ταλαντεύονται μεταξύ του δέους μπροστά στην κλασική παράδοση που μεταφέρουν, όπως είπατε, και τις αποστροφείς προς τους βαρβάρους ή εκβαρβαρισμένους από την πολύχρονη σκλαβιά
ηθαγενής. Με συγχωρείτε, νόμιζα ότι τελειώσατε.
Ναι, τέλειωσα.
Στο σημείο αυτό να πω ότι και όταν και Άγγλοι που πήγαν να βοηθήσουν στην Ισπανία, ας πούμε, και την Πορτογαλία, οι Γάλλοι οι οποίοι είδαν τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους λόγω των γεγονότων του 20-23, και εκείνους τους περιγράφουν ως
βαρβάρους.
Όχι με τα λόγια που περιγράφουν τους Έλληνες μαχητές, αλλά και εκείνους τους θεωρούν είναι οι βαρβάρους, ας πούμε.
Άρα λοιπόν εμπεριέχεται, να το πω έτσι, μία κρυπτοαπικιοκρατική αντίληψη επειδή καταραίει το φαντασιακό.
Όχι, δεν είναι απεικιοκρατική, αλλά είναι η αλαζονία, θα έλεγε κανείς, η αυταρέσκεια του εκείνου ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του πολιτισμένο και που η αλήθεια είναι ότι αυτές οι χώρες, δηλαδή η Αγγλία, έβαζε τα στάνταρ του πολιτισμού και το θεωρούσε αυτονόητο ότι αυτή βάζει τα στάνταρ του πολιτισμού, γιατί ήταν η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο και η πιο προχωρημένη χώρα στον κόσμο και η πιο φιλελεύθερη χώρα στον κόσμο.
Επίσης, ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι είναι και θέμα γεωφυσικό. Δηλαδή, και οι Ισπανοί με τον ανταρτοπόλεμο τότε, γιατί από τους Ισπανούς ξεκίνησε ο ανταρτοπόλεμος που ήταν μακροχρόνιος φθοροποιός. Η γκερίλα, ας πούμε. Αντίστοιχα, θέλω να πω και η γεωγραφία, η γεωμορφία της Ελλάδας ήταν τέτοια που
ευνοούσε
και είχαμε, Είχαμε μάθει δηλαδή ότι εκεί μπορούσαμε να νικήσουμε.
Έτσι είναι. Έτσι.
Οπότε ήταν φυσικό δηλαδή να υπάρχει αυτή η κόντρα, γιατί εμείς είχαμε την, οι κλέφτες μας ας πούμε, την εμπειρία από τα περάσματα, από τα δερβένια, από τις μικρές.
Από τις χωσιές όπως λέγανε, δηλαδή τις ενέδρες.
Τις ενέδρες ας πούμε, παρά σε παιδιάδες κτλ.
Ναι, ήταν ο κλεπτοπόλεμος αυτό. Ναι.
Κυρία Ευθυμπίου, είναι νομίζω ευκαιρία τώρα να κουβεντιάσουμε το πώς βρεθήκαμε τελικά να είμαστε στο άρμα των Άγγλων, ενώ παραδοσιακά προσδοκούσαν τότε οι περισσότεροι από τους Ρώσους. Θέλανε λοιπόν η Ρωσία να είναι αυτή που θα μπορέσει να αλλάξει τα δεδομένα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τελικά το ότι προσδεθήκαμε στο άρμα των Άγγλων πώς καθόρισε πολλά πράγματα μέχρι και σήμερα την πολιτική της Ελλάδας.
Αυτό είναι από τα σημαντικότερα σημεία της Επανάστασης του 21, μην και είναι και το μεγαλύτερο. Δηλαδή η απόφασή της, η κάθετη απόφασή της ότι συνδεόμαστε με τη Δύση και ιδιαίτερα με την Αγγλία. Το οποίο η Επανάσταση το έκαμε και γραπτός, δύο φορές επισήμως. Δηλαδή είναι οι περίφημες αιτήσεις προστασίας κτλ. Σχετίζεται με το γεγονός ότι οι λόγοι και οι πολιτικοί οι οποίοι πήραν γρήγορα στα χέρια τους την υπόθεση της διαχείρισης, της πολιτικής διαχείρισης επανάστασης, κάποιοι εκ των οποίων ήταν ετερόχθονες, φαναριώτες, υψηλής μόρφωσης, λόγοι υψηλής μόρφωσης, οι οποίοι είχαν ζήσει στη Δυτική Ευρώπη και στο Παρίσι και στην Ελβετία, είχαν κάνει σπουδές, ξέραν τη Δυτική Ευρώπη, θαύμαζαν την Γαλλική και την Αμερικανική Επανάσταση και θαύμαζαν το δυτικό κόσμο, ο οποίος ήταν ο πιο προχωρημένος κόσμος στη γη. Και εκείνη την εποχή και σήμερα παραμένει, εκτός αν η Κίνα σε λίγο τον παραμερίσει, αλλά παραμένει ο πιο προχωρημένος κόσμος στη γη. Αυτός που βάζει τα στάνταρ παγκοσμίως στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στην τέχνη, στην διπλωματία, στον πόλεμο κτλ. Είχε τέτοιο κύρος ο δυτικός κόσμος στα μάτια αυτών των λογίων, που δεν είχε νόημα να κάνεις επανάσταση και να μην συνταχθείς με ό,τι σπουδαιότερο, ό,τι πιο προχωρημένο υπήρχε στον κόσμο εκείνη την εποχή, που εξάλλου ήταν και το πιο εύνομο και το πιο καλοδιοικούμενο και το πιο πλούσιο και το πιο ευτυχισμένο μάλιστα. Οπότε αυτοί, επειδή δεν ήταν και τόσο θρησκευόμενοι κάποιοι από αυτούς, δεν νοιαζόταν και τόσο για το μοντέλο Ρωσία, το οποίο και δεν το συζήτησαν και το παραμέρισαν. Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό πάντως ότι θερμός υποστηριχτής της σύνδεσής μας με την Αγγλία έγινε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για να φανεί πόσο σημαντικό είναι αυτό αυτή η πλευρά που αναδείξατε πριν με την ερώτησή σας. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος που θα πει ρωσόφιλος. Ο μέσος Βαλκάνιος και φυσικά Έλληνας ήταν ρωσόφιλος. Γιατί υπήρχε μια κοινή δογματική συνάφεια. Οι Ρώσοι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι Βαλκάνοι χριστιανοί ορθόδοξοι και οι Έλληνες φυσικά. Και ο Κολοκοτρώνης ήταν ρωσόφιλος. Μάλιστα αργότερα ήταν και ενεργός τέλεχος του Ρωσικού Κόμματος κτλ. Όμως στα πλαίσια της Επανάστασης μετά το 1825, που δεν πάει καλά η Επανάσταση και έχει θείο Ιμπραήμ και όλα μοιάζουν ότι πάμε χαμένα και υπάρχει τρόμος ότι πάμε χαμένοι, είναι ο πρώτος ο οποίος υπέγραψε πρώτος. Το όνομά του είναι το πρώτο που υπογράφει την αίτηση προστασίας του καλοκαιριού του 1825 προς την Αγγλία, με δεύτερο το όνομα του Ανδρέα Μιαούλη. Και επίσης το ίδιο γίνεται και με την Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, που επίσης στέλνει αίτηση προστασίας στην Αγγλία. Γιατί η Αγγλία είναι η ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο, είναι η πιο φιλελεύθερη δύναμη στον κόσμο και δεν δεσμεύεται από καμιά απόφαση της Ιεράς Συμμαχίας, γιατί η Αγγλία μετήχε μεν σε ευρωπαϊκές συζητήσεις, αλλά δεν θεωρούσε τον εαυτό της καθόλου δεσμευμένο από καμιά συνολική δέσμευση. Εγώ είμαι η Αγγλία, I am the boss. Δεν δεσμεύομαι με τίποτα.
Όπως και τώρα με τον Brexit.
Απολύτως. Οι Άγγλοι έχουν μια αίσθηση ότι δεν είναι ακριβώς Ευρώπη. Όταν μιλούν για την Ευρώπη λένε the continent. Είναι κάτι άλλο. Και εκείνη την εποχή βέβαια ήταν η πανίσχυρη Αγγλία. Και επιπλέον η Αγγλία ήταν η χώρα η οποία βρίσκονταν πιο κοντά γεωγραφικά στους Έλληνες, διότι τα Επτάνησα ήταν αγγλικά Και επομένως η Αγγλία βρίσκονταν σε απόσταση κολύμβησης από τις ακτές της Δυτικής Στερεάς.
Την Αδρία που λέγε ο Παλαμάς στα ποίηματά του, την Αδριατική.
Ναι, η Αδρία.
Σκέφτομαι αυτό ακριβώς, ότι ουσιαστικά τώρα θυμάμαι, μάλλον δεν σκέφτομαι. Θυμάμαι μια συνάντηση που είχε ο Κολοκοτρώνης πριν αρχίσουν τα βόλια εδώ με τον Καποδίστρια.
Στη Λευκάδα,
mm-hmm. που προσπαθούσε ο Καποδίστριας να αποθαρρύνει την επανάσταση, λέγοντας ότι πρώτα
μορφώστε
τους Έλληνες και τα λοιπά, και μετά, γιατί ο Καποδίστρες είχε την πληροφορία από τον Τσάρο ότι δεν θα ήταν φιλικά αδιακείμενος. Είχαν αφήσει βέβαια να ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει ο Τσάρος, αλλά η πραγματικότητα δεν ήταν τέτοια. Και γι' αυτό πιστεύω ότι του Κολοκοτρώνη, ας πούμε, η κίνηση, όπως νομίζω και ο Πετρόπαιος Μαυρομιχάλης είχε στείλει μια επιστολή στην Αγγλία.
Αυτές ήταν, αυτό που αναφέρεστε, είναι από τη Μεσσηνιακή Ιερουσία, που όταν ξέσπασε η Επανάσταση στάλθηκαν, ας πούμε, διακηρύξεις.
Μάλιστα.
Για να συγκινηθεί η... Μάλιστα στάλθηκαν και υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει mm-hmm. πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm.
Κυρία Ευθυμίου, θα θέλαμε κάπως να μας πείτε ποια ήταν τα γεωπολιτικά σχέδια των Άγγλων εκείνης της περίοδου, που θέλαν πραγματικά τα Επτάνησα να είναι υπό τον έλεγχό τους, και με δεδομένο ότι χάσανε όλες τις αποικίες στη Βόρεια Αμερική. Τις 13 πολιτείες πια δεν τις είχανε. Άρα λοιπόν, το να μπορέσουν να ελέγξουν τη Μεσόγειο, ποια σχέδια εξυπηρετούσαν?
Κοιτάξτε, η Αγγλία πράγματι είχε αυτή την ήττα στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, δηλαδή να χάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ήταν πολύ ισχυρή για να χάσει τον βηματισμό της, τον οποίο και βρήκε ελέγχοντας την Ινδία και δημιουργώντας αλλού, παίρνοντας την Νότια Αφρική και ελέγχοντας όλα τα σπουδαία περάσματα της γης. Και η Μεσόγειος την ενδιέφερε, όχι πάρα πολύ, την ενδιέφερε πρώτα-πρώτα όμως για να μην ανακάμψει η Γαλλία, γιατί η δεύτερη ισχυρότερη δύναμη δυνητικά που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την κυριαρχία του κόσμου ήταν η Γαλλία, που όμως έκανε τη χάρη στην Αγγλία να αργήσει πολύ να κάνει την επανάστασή της. Την έκανε το 1789 η Γαλλία. Στην ουσία ήταν ένας μακρόσυρτος, φρικτός σε νεκρούς εμφύλιος πόλεμος η Γαλλική Επανάσταση, που απασχόλησε τη Γαλλία επί χρόνια και έδωσε την ευκαιρία στην Αγγλία να τα πάρει όλα και να γίνει η μεγαλύτερη δύναμη στη γη, και η Γαλλία έκτοτε ποτέ δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει την πρωτιά της Αγγλίας. Έτσι, όμως, επειδή είχε ιτηθεί στους Ναπολεοντίους πολέμους, η Γαλλία προσπαθούσε να βρει βάση στη Μεσόγειο για να ανακάμψει, να μπορέσει να κερδίσει το χαμένο χρόνο. Σας θυμίζω ότι η Γαλλία ασχολήθηκε πολύ με τη Βόρεια Αφρική, την Αλγερία και τα λοιπά, τότε είναι που κινείται, και μέσα στα άλλα έστειλε και 15.000 στρατιώτες στην Πελοπόννησο το 1828-29 υπό το στρατηγό Μεζόν, για να βοηθηθεί η Πελοπόννησος να μην σφαγεί από τον Ιμπραήμ. Αλλά αρκετοί από τη ελληνική κυβέρνηση ανησυχούσαν ότι οι Γάλλοι ήρθαν για να κάνουν αποικία την Πελοπόννησο. Θέλω να πω, υπήρχε μια αγωνία ισορροπίας στα πράγματα. Τώρα, η Αγγλία ήθελε να ελέγχει την Μεσόγειο, στα σημεία που ήθελε να την ελέγχει, για να ελέγχει το δρόμο προς την Ινδίες, τον στεριανό δρόμο προς τις Ινδίες. Και εξ αυτού έδωσε έμφαση στην Μεσόγειο, ελέγχοντας το Γιβραλτάρ, τη Μάλτα, τα Επτάνησα και αργότερα την Κύπρο.
Και για να τελειώσουμε το κεφάλαιο που λέγεται Αγγλία, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στα περιβόητα δάνεια της ανεξαρτησίας, τα οποία μας χορήγησε το Λονδίνο. Δάνεια που, ενώ ήταν πολύ μεγάλα, τελικά για την υπόθεση της Ελλάδας ήταν πολύ μικρά. Λέει η κυρία Γουαρακατσούλη στο βιβλίο ότι το πρώτο δάνειο ήταν 800.000 λίρες το 1824 και κατέληξαν μόνο 312.000 λίρες εδώ. Το δεύτερο δάνειο ήταν 2 εκατομμύρια το 1825 και κατέληξαν μόνο 300.000 εδώ στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ τα περισσότερα δάνεια συνοδευόταν και από συμφωνίες σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες πλοίων που πολλές φορές ήταν ασύμβατα με την τεχνολογία που είχαμε εμείς εδώ.
Κοιτάξτε να δείτε, τα δάνεια, οι Έλληνες ήξεραν ότι θα πάρουν δάνεια με δεινούς όρους, αν τους έδινε κάποιος δάνειο. Τα δάνεια δεν τα έδωσε η αγγλική κυβέρνηση, τα πήραμε από επιχειρηματικούς οίκους.
Από ομόλογα.
Του Λονδίνου, ναι, από επιχειρηματίες.
Ναι.
Οι οποίοι καλούνταν να δανείσουν σε κάποιον που δεν υπάρχει. Πώς σας φαίνεται αυτό? Διότι δεν υπήρχε νομικά τίποτε. Δεν υπήρχε κάποιο κράτος.
Ναι.
Επομένως το επιχειρηματικό ρίσκο ήταν θηριώδες και ήταν βέβαιο ότι θα είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Πρέπει να σας πω ότι οι χώρες που κάνανε επανάσταση στη Λατινική Αμερική και εκείνες επεδίωξαν δάνεια από το Citi και τα πήραν με ακόμη χειρότερους όρους από τους Έλληνες, από τους επιχειρηματίες του Λονδίνου. Η ελληνική κυβέρνηση ήξερε ότι θα έχει δεινούς όρους. Δεν υπήρχε αμφιβολία, αφού δεν υπήρχε. Τι θα σου δώσει ο άλλος? Θα βάλει το ρίσκο και θα το πολλαπλασιάσει. Επιχειρηματίας είναι. Όμως ενδιαφέρονταν πάρα πολύ να πάρουν τα δάνεια και όταν τα πήραμε υπήρχε γενική χαρά στους Έλληνες. Όχι τόσο για τα χρήματα, αλλά διότι αφού σου έδωσαν δάνεια και δεν τα μπλοκάρισε η κυβέρνηση της Αγγλίας, σήμαινε ότι η Αγγλία σε δέχεται εμέσως ως ύπαρξη, ως νομική ύπαρξη. Και επομένως ήταν η πρώτη στην ουσία έμεση αναγνώρισή σου. Αυτό θεωρήθηκε η μεγαλύτερη νίκη της Επανάστασης μέχρι τότε. Από αυτή την πλευρά, διπλωματικά δηλαδή.
Και τώρα μου δίνετε την ευκαιρία με αυτό που λέτε να φωτίσουμε και λίγο μία διαμάχη συναισθηματική και ιδεολογική που υπήρχε ανέκαθεν ανάμεσα στους στρατιωτικούς και τους πολιτικούς. Είπατε πολύ σωστά ότι μπορεί καρδιακά οι Έλληνες να είμαστε με το κολοκοτρώνι ας πούμε, αλλά ουσιαστικά και η διπλωματική οδός, δηλαδή με την παρουσία του Μαυροκορδάτου, Έλληνες ζητήματα.
Τι λέμε τώρα? από το 25 και μετά στην ουσία την επίλυση του ζητήματος την είχα κυριολεκτικά στα χέρια τους και κρεμόταν από τις διπλωματικούς χειρισμούς και είχαμε άτομα που μπορούσαν να καταλάβουν το διεθνές κοινικό. Όπως ο Μαυροκορδάτος, ας πούμε, ο οποίος έκαμε κινήσεις που έδειχναν και εκ των υστέρων έχει πώς να το πω, δικαιωθεί, ότι είχε καλά καταλάβει πώς πρέπει να παιχθεί το παιχνίδι ισορροπίας μεταξύ όλων των ισχυρών δυνάμεων που εμπλέκονταν.
Και εμείς με την Αλεξάνδρα ευγνωμονούμε την φετινή χρονιά, γιατί παρόλο που βγάλαμε γυμνάσια λύκεια και μπήκαμε και στο πανεπιστήμιο, είναι η πρώτη φορά που ανοίγουν τα μάτια μας και μεθοδικά ενημερωνόμαστε γύρω από τη σύγχρονη ιστορία μας.
Και παραφράζοντας την ανάρτηση ενός πανεπιστημιακού δασκάλου που είπε ότι καλό είναι να αφήσουμε λίγο πίσω τους εορτασμούς και να ασχοληθούμε σε βάθος με την ιστορία, εγώ θα έλεγα ότι ο εορτασμός των 200 χρόνων είναι
αφορμή
για όσους πραγματικά έχουν επίγνωση της αγνίας τους και εγώ δηλώνω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Είναι μια ιστορική πραγματικά ευκαιρία, γιατί του χρόνου δεν θα το κάνουμε, να διαβάσουμε για πρώτη φορά αυτά τα οποία υπάρχουν. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ τώρα διαβάζοντας την ιστορία έμαθα ότι η Γενάδιος Βιβλιοθήκη, το κύριο κομμάτι της αφορά ιστορικά αρχεία του 1821. Επίσης, διαβάζοντας πάλι για την ιστορία, κατάλαβα τι είναι η σχολή Χιλ.
Το σχετίζεται με μια... ας πούμε θα έλεγε κανείς παρακλάδι του φιλελληνισμού που κυρίως του αμερικάνικου, έτσι, του προτεστάντικου φιλελληνισμού αγγλικού και αμερικάνικου που πίστευαν πάρα πολύ στην εκπαίδευση και ότι το πιο επαναστατικό πράγμα που μπορεί να συμβεί σε κάθε κοινωνία είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων. Και γι' αυτό έδωσαν μεγάλη έμφαση σε αυτό. Τότε η βιβλική εταιρεία έστειλε χιλιάδες βίβλους στην Ελλάδα με πλοία και τα λοιπά και ήρθαν και κάποια άτομα τα οποία ήταν θρησκευόμενα, ιεραπόστολοι θα λέγαμε, για να δημιουργήσουν σχολεία και ένα τέτοιο είναι και το ζεύγος Χιλ. το οποίο και δημιούργησε το πιο μακροχρόνιο σχολείο από αυτά που επιχειρήθηκαν τότε.
Λοιπόν, νομίζω ότι όλη η χρονιά, η φετινή, το 2021, είναι ένα γόνιμο έδαφος. Καλά να είμαστε, να μπαίνουμε στην κανονικότητα και τον ελεύθερο χρόνο μας τέτοιες εκπομπές σαν τη σημερινή και τέτοια παρουσία σαν τη δική σας τα τελευταία χρόνια που μας έχετε ενθουσιάσει και ακούμε και στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στο λόγο σας και στις γνώσεις σας, κύριε Ευθυμίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.